Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ. Μεν Παραμαρίνουβα. И моят събеседник Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Здравейте, господин Чукарски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес започнаха консултациите във връзка с постигане на съгласие за приемането на изборния кодекс. Вие под каква форма ще участвате в тези консултации или не е предвидено да ваше участие?
Доколкото видях, нашата стая беше прескочена.
Ага. Тоест, независимите депутати няма да имате възможността да участвате?
Не, ние ще имаме възможност в консултациите, вероятно, но
да.
В приемането на закона...
Е, ясно, в залата, да. Но въпросът беше, поне аз, доколкото разбирам от изявлението на председателя на правната комисия, предварително да се постигнат съгласия по спорните въпроси, за да може в пленарна зала бързо да се пристъпи към гласуването и приемането на изборния кодекс. Вие смятате... Не ви чух?
Би било много добре, ако това се
да.
Случи, нали знаете?
Вие смятате ли, че ще се постигне консенсус и по 32-те точки, които забележки, които предложи Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и по исканията на отделните партии, 6 точки предлага БСП, от които няма да отстъпи, имат своите претенции, синята коалиция, своите претенции, атака и така нататък.
Вижте, това е съвсем нормален процес. За мен нормалното в тази ситуация е да направим едно работещо изборно законодателство, а не законодателство, което се прави по наша мярка, слагам го в кавички това нещо, и което в последствие показва, че всъщност не сме били взели добре кройката, мерките, за да се направи тази кройка. Важното е законодателството и промените, които се правят, да бъдат принципни, за да улеснят от една страна участниците в изборния процес, партиите и кандидатите им, и на първо място да улеснят избирателите, които да могат да отидат да упражнят вота си, правото си на суверенното си право на глас и по този начин да заявят активна позиция за това на къде искат да върви държавата утре.
Да. Понеже казвате да се заяви една ясна и позиция по изборите. Само преди няколко дни бяхме свидетели на една доста занижена активност по време на националния референдум за бъдещето на ядрената енергетика. Народно допитване по един много важен въпрос, на който малко над 20% от избирателите излязаха. И аз направих три извода от това. Първо, че и не са необходими спешни промени в закона за референдумите, защото е прекалено висок прага. Освен това е добре...
Имаше такова предложение, вие знаете,
да.
Това беше отхвърлено от залата.
Второ, в света много държави практикуват референдумите да се организират заедно с парламентарните избори, когато и без друго активността е по-висока. Не случайно и разходите са по-малки.
Тогава няма нужда дори и от определене на минимален кворум.
Да, точно така. И на трето място поставям тези фатални фантоми и мъртви души, които този път в изборните списъци, които този път достигнаха почти 1 милион души. Вие съгласни ли сте с тези изводи и какви са вашите от отминалия референдум?
Моите изводи от отминалия референдум са най-напред, че хората бяха принудени да гласуват в един предварително обречен референдум. А знаете, че много малко хора в един нежен зимен ден едва ли биха опишли да участват в нещо на олимпийския принцип.
Да.
Просто е важно участието. Нямаше нормален човек в държавата, който да не знаеше, че този референдум е предварително обречен на неуспех. Заради това, което вие посочихте и което всички наблюдатели говорят и всички граждани знаят, а именно прекалено високия заложен праг за валидност на този референдум. Така че аз смятам, че гражданите наказаха тези, които ги накараха да отидат и да похарчат, защото реално всички ние похарчихме от нашите общо малко пари, една немалка сума, за нещо, което предварително е обречено на неуспех. Второ, то е изключително важно, но така или иначе, отговора какъвто и да беше той, той беше абсолютно без правни последици за утрешния ден.
Не, то правни последици има. Все пак самия факт, че над 20% са гласували, значи въпросът не е окончателно затворен. Той ще се върне в Народното събрание до 3 месеца.
И пак ще стане.
Да, друг...
Стана на старта на този референдум, разбирате ли? Просто ние в момента сме на принципа да дигаме пара и тази пара да отива в свирката, а не в двигателя. Това
да.
Е цялата
да.
От проведения референдум.
Да, не, но не смятате ли, че все пак в постигането на опит в провеждането на референдуми, това е един добър показател? Ето, видяхме...
Това би могло да бъде един прекрасен показател, ако закона беше коригиран, ако гражданите наистина бяха стимулирани да се знае, че отивайки там, те знаят за какво гласуват, а именно утре да се продължи със строителството или не, дали сте за. А вие против глобалното затопляне ли сте? Горе-долу
да.
Въпрос.
Да. Сега СДС започва подписка за провеждане на нов референдум за тютюнопушенето в България. Вашата партия ще подкрепи ли този референдум?
Аз смятам, че това е един изключително несериозен въпрос. Това е един въпрос, който имах възможност да коментирам още когато излезе тази идея и казах, че това е просто един вариант, при който хората се занимават с глупости. Все пак аз предлагам, от тук нататък имаме 5 години, в които имаме избори подред, тази година да приключим с тези така наречени инициативи, да започнем да си работим за изборите, а след изборите, когато се приеме едно нормално законодателство за референдумите, до година нека да се проведе заедно с европейските избори един референдум, по каквито теми до тогава обществото реши, че има нужда да се произнесе, че желая да се произнесе. Но нека наистина малко да запазим спокойствие, защото аз примерно ви казвам, ние можем тръгнем да правим подписки по много други теми, които вълнуват хората и то не по-малко от тютюнопушенето или не.
Да.
Така че нека да бъдем, аз пак казвам, ако политиците се отнасят с достатъчно сериозност към проблемите на хората и към това, което се случва в държавата, самите граждани ще ги взимат по-насериозно и ще се отнасят към всички тези инициативи с голяма доза отговорност. Защото ти, когато отиваш да гласуваш, ти все пак поемаш някаква отговорност, казвайки да или не на въпроса, за който се питат.
Продължаваме нататък с дневния ред на обществото, който тези дни включи и правителствени промени. Обикновено преди избори не се правят промени в кабинетите, поне такава е световната практика. Но ето, че Бойко Борисов поиска, получи и прие оставката на образователния министър. Това ли беше най-слабия министър в този кабинет според вас, господин Чукарски, да трябваше той да си отиде?
Не, аз смятам, че просто при него скандала, който се случи с научни изследвания, беше такъв, че не можеше да позволи по-дългото му оставане на този пост, независимо, че на последната права преди самите парламентарни избори. Така че това наложи според мен тази смяна, а другото, което искам да кажа, е, че избора за нов министър е изключително удачен.
Не смятате ли обаче, че е нелогично един премиер и едно правителство, които непрекъснато подчертаваха, че те са еднопартийно, че те си носят цялата отговорност, изведнъж да приемат в своите редици един човек, който се свързва с инициативния комитет на референдума, който направихме миналата неделя, и този референдум по принцип беше приоритет на левицата в България. Каква е логиката човек от лявото политическо пространство да става министър в кабинета на ГЕРБ? Как си го обяснявате това?
Аз смятам, че в случая става въпрос за един човек, който е безспорен научен авторитет. За председателя на Българска академия на науките, за човек, който наистина би могъл да внесе малко спокойствие в научните среди. Защото в България се оказа, че последните години се харчат пари за наука, без да имаме произведена наука срещу това. Точно поради тези неясни правила, които бяха. А специално на вас, конкретно, персонално, едва ли е нужно да обяснявам, ако тръгнем да търсим връзки назад по годините, връзките на семейната обвързаност.
Така е, така е.
Комунистическата партия, антифашистския съюз и така нататък. Сегашния министър и неговото семейство.
Така е, така е.
Вие го знаете достатъчно добре.
Разбира се, аз даже се, даже непрекъснато, без да искам, обърках името, вместо Сергей му казвах Симеон Игнатов, но това няма значение, мой пропуск.
Да. Аз знам тези неща, просто защото съм от Видин и съм ги слушал от,
да, да, от малък
поколението, да. Но така или иначе, това са неща, които са факт. Факт е обаче, че сега в момента ние имаме един, т.е. до сега имахме един министър, който определено беше не най-слабия министър, беше един министър, който имаше желание за провеждане на реформи. Оказва се обаче, че има нещо, което не е вред с функционирането на някои от нещата, свързани с науката. Нормално е.
Сега, като говорим за това, като говорим за това, че е допуснал грешки, е факт, разбира се, и реформите му бяха все стартирани, пък недовършени, с каквото и да се захвана.
Така, знаете, че в образованието, всичките реформи през последните 23 години
Точно така. Да не говорим за
последно... Дойде новия министър и той да направи още по-хубава реформа и пак я стартира и пак.
Разбира се, да не говорим пък и за драстичното разминаване с доста родителски виждания за 4 годишните и тяхното...
Това е едно на ръка, но...
Не,
знаете,
дори последната му акция...
Ние имаме неграмотни деца.
Разбира се. Но ще да ви питам, понеже говорите, че тъй като фонд научни изследвания е прелял чашата, ами нима случката с застрояването на дюните не преля чашата, но министъра на регионалното развитие и на околната среда и водите още не са застрашени от оставки. Явно, че Сергей Игнатов става изкупителна жертва на нещо, малощо, че не мога да си отговоря на какво.
Е, тук да ви кажа честно, аз...
И вие не знаете.
Не ми стигат чак до там познанията.
Да.
Кажа единствено в този списък, който изредихте, бих добавил и министъра на земеделието.
Земеделието, точно така. Точно така. А да не говорим за министъра на вътрешните работи. И впрочем, това е следващия ми въпрос. Обикновено в изявленията на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов присъства една помпозност и доста хвалби на темата как сме се справили с престъпността, как сигурността и вътрешния ред са на завидно ниво. И има едно сериозно, драстично разминаване между впечатленията на външните фактори, в това число Еврокомисията, на нас гражданите, които всеки ден сме свидетели как се разбиват заложни къщи, банкови клонове, стигна се до крадането на буркани с зимнина. И последните два случая в най-представителната сграда на България, НДК, в зала 3, на 19 януари опит за покушение срещу политически лидер на парламентарно представена партия. Само 10 дни след това, 29 януари, най-неподозирано на входа на съдебната палата, сърцевината на столичния град, на няколко метра от президентство, Министерски съвет и така нататък, под прозорците на главния прокурор на републиката, стрелба по един подсъдим. Това вече не свидетелства според мен за сериозен напредък в областта на вътрешния ред и сигурност. А вашето мнение, господин Чукарски?
Много сериозен беше въпроса, не само като съдържание, но смятам и като широта на това, което ви обхванахте в него. Категорично мога да ви кажа, че тези неща ние ги спрягаме през последните 20 години непрекъснато като проблем. И те стоят, и никой не може да ги отрече.
Така
и е факт, че каквото и да се прави, държавата има един момент, в който изпуска юздата. И организираната престъпност, а и не само организираната. Нека да не говорим за
и конвенционалната.
За конвенционалната. Да, чакайте, тук да го кажем по друг начин, който беше много интересен. Скоро ние нямаме сключен конвен с никой да ни убира.
Да.
Така че нека да я наречем битовата престъпност.
Да. Да.
Така че тази битова престъпност е това, което наистина унищожава хората, особено. Не мога да кажа дали в най-малките населени места, където няма полиция, или в по-големите, където пък има голямо струпване на всякакъв вид хора и трудно се знае кой влиза, кой излиза, кой къде отива. Истината обаче е, че за мен големия проблем е, че всичките разследвания, които се водят, не стигат до съдебна зала и до наказателно преследване и до наказателни до присъди.
Да.
Защото в голяма част от случаите, дори когато имаме открити извършители, се оказва, че има тук-там е допуснат някой дефект в събирането на доказателства, който води до невъзможност да бъде постановена осъдителна присъда.
Да.
А това е едно чисто, нека да си го кажем съвсем откровенно, едно чисто формално производство по събирането на доказателства. И в момента, в който ти объркаш няколко неща, няколко реквизита, веднага съда дава превес на презумпцията за невинност.
За невинност, така
е. И не го докажеш по един безспорен начин. Така че за мен, ако зависеше от мен, аз това, което бих могъл да предложа на държавата, да имаме един национален консенсус за това, че ние трябва да изградим едни кадри, които да бъдат достатъчно добре подготвени и достатъчно добре мотивирани, за да могат да си вършат работата в този целия процес по откриване на извършителите, дори ако щете преди това по превенция на престъпността, след това по събиране на доказателства и накрая предаването им на съдебната система, която да може да постановява наказателни решение. Така че това е един наистина много сериозен проблем. Аз не бих искал тук да изпадаме в ситуацията. Вие разбирате, до момента тези атаки, които се правят срещу Цветанов в случая, то са доста мотивирани политически, тъй като той е второто лице след Бойко Борисов в партия ГЕРБ. И е съвсем нормално атаката да върви към тях двамата, защото по този начин се удря партията ГЕРБ. Но аз искам да помоля гражданите наистина да имаме консенсус по това, да предложим след изборите, а и в самата предизборна кампания, концепция, която да ни доведе до това да имаме наистина една функционираща система, която обаче, искам да го подчертая дебело, да бъде изцяло деполитизирана. Защото когато тази система е деполитизирана, тя може да бъде много по-професионална, защото може да имаме надграждане от правителство към правителство, за да може наистина тези хора, които имат добра квалификация, да могат да разгърнат потенциала си и да разкриват престъпници. Иначе, какво правите в случая?
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
И аз на вас благодаря.
Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО.